for the walking carpet.
En lille bid før dagens afsnit. Jeg sad for nylig og så en af mine yndlingsfilm, som er Carpenter's The Thing fra 82 med Kurt Russell på en fantastisk flot Blu-ray, og det ser virkelig godt ud. Men pludselig kom jeg i tanke om, hvordan det så ud, da jeg så den i biografen way back. Og så tænkte jeg, hold da op. Der var ganske vist riser i 35 mm kopien, for det var der dengang. Det var mere slidt, og det var mere larmende, og det var ikke perfekt lyd og sådan ting. Det var mørkt.
Ja.
Goddag og velkommen til denne episode af Filmhulen. Vi er jeres værdige navn, Lars Håbom. Foran mig sidder Morten Kåber Dolberg.
Dolberg.
Og vi sidder endnu en gang nede ved Nordisk Filmbiografer her i Odense, som vi har et fast samarbejde med. I denne her anledning, så fortsætter vi vores, skal vi sige, jeg skulle sige
vi
famøse.
Vi kigger ud i fremtiden. Yeah. Igen.
Og lidt tilbage, fordi vi laver en tilføjelse til en saga, vi startede tilbage i 2021. Vi startede egentlig den her saga, uden vi vidste, i 2020 under corona.
Ja.
Og til den faste lytter derude, som har lyttet med fra den spæde start, eller har lyttet tilbage i vores biblioteket. Det betyder bibliotek. Der snakker vi selvfølgelig om vores biograferne åbner saga. Hvis ikke man ved, hvad vi snakker om, så har vi tre episoder foruden den her. Vi har biograferne åbner, som er med Jesper Birkemose Iversen, fast gæst her på podcasten. Og så har vi fremtidens biograf, og så har vi den seneste splinterny biografoplevelse. Og så den her episode, fremtidens underholdning. Så hvis ikke du har lyttet til de tidligere episoder, så vil jeg anbefale, at du hopper ind og lytter til de her tre tidligere episoder, fordi så kommer man lidt ind under huden på, hvordan har biografernes udvikling set ud de seneste 2-3 år. Fordi det har været nogle altafgørende år for biograferne. Inden vi går i gang med dagens episode, skal der lyde en opfordring om at følge os på vores sociale medier. Vi er på Instagram, Facebook og TikTok. Bare søg Filmhulen. Morten, vi er sådan lidt rundt på gulvet, fordi vi har jo rent faktisk fremtiden for jer, fortiden for os, snakket med en af vores idoler. Hvem er det, vi har snakket med, Morten Kåber Dolberg?
Det er Jakob.
Ja, vi er blevet dus med Jakob.
Det er Jakob Stielmann, manden selv, vores allesammens barndom. Correct!
Ja.
Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Jakob Stielmann fra Troldspejlet, ja. Bedst kendt fra Troldspejlet. Det eksisterer jo stadigvæk, Troldspejlet. Hvis du er 25 plus, så er du vokset op med Jakob Stielmann på DR i Troldspejlet. Og det var en kæmpe ære at få lov til at snakke med Jakob om netop det, som vi elsker at snakke om, film. Og særligt biografernes indflydelse, fordi biograferne har haft en kæmpe indflydelse for os to, fordi vi er 90'er børn, så vi er vokset op med skal vi sige film, som har eksisteret i mange år, biografen, som er blevet forfinet, og altså vi er ligesom ramt peak biograftid før streamingtjenesterne, der hvor biograferne de havde finpudset alt. Jeg ved godt, der er en charme ved filmruller og så videre, det er der bestemt, men det var ligesom der, hvor kvaliteten var nået et niveau, som jeg tror ikke rigtigt, at man har ikke rigtig overskrevet den siden. Så er det jo kommet til 3D, der er kommet bedre lyd og sådan noget, og billedkvaliteten er blevet forfinet. Men de her store, store spring, som biografen har lavet, det gjorde det ligesom, da vi begyndte at gå i biografen som unge mennesker. Og det var før streamingtjenesterne, så det var altså det sted, du skulle tage hen, hvis du skulle se den seneste film. Så de type mennesker er også vokset op med Jakob Stielmann, der snakker om tegneserier, tegnefilm, kødfilm, som han kalder det, spil, og så videre. Så for os var det jo sådan lidt en, hvad kan man sige, en live benchmark, ja. Vi nåede der.
Filmhulen lukker og slukker simpelthen fra i dag.
Vi kan ikke komme ned herfra.
Nej, vi kan ikke. Det kan ikke. Det er kun ned ad bakken nu af.
Ja.
Men
hvad skal dagens episode handle om?
Jamen, bare lige inden det, for jeg vil jo også bare lige hurtigt knytte en enkelt kommentar til, hvorfor han er her. Ja. Det var fordi, at han jo simpelthen skræddersyet et program til i dag, som jeg kunne ikke helt finde, om det er noget, der går på turné. Og det handlede jo simpelthen om tegnefilmen med Stielmann.
Ja.
Hvor han gennemgår tegnefilmens historie.
Ja, og så er det med hans perspektiv. Ja. Altså, det er hans historie på en eller anden måde.
Ja, Stegelmanns historie med tegnefilmen. Ja. Ja.
Og selvom at foredraget det var 2 timer uden pause, så...
Det føles overhovedet ikke sådan.
Nej, det føles som en time, max. Ja. Men selvom det var 2 timer, og der var ikke pause, der var ikke tekniske problemer, eller noget som helst undervejs, så kunne man godt mærke på Jakob, at han kunne have blevet ved.
Ja.
Og han måtte skære ned på noget af det, han havde forberedt, fordi vi når ikke igennem det hele. Og selvom han faktisk sådan skar ind til benet, og det viser bare igen, hvor stor en betydning det her emne, det har for ham.
Ja, og det var 2 store ting, der skete for os i dag. Det ene var at se oplægget, og det nummer 1, det var interviewet, som man kan se frem til senere, og så blive hængende, eller siddende i bilen, eller liggende i sengen, hvor man lytter til det henne.
Ja, så køser, ligger du og prøver at sove lige nu.
Ja, vent med at falde i søvn til efter interviewet. Dagens afsnit, det som du sagde så fint før, det skal jo handle omkring fremtiden. Fordi man kan sige fremtidens underholdning. Fordi nu har vi jo, i afsnittet, du refererede til lige før, der snakker vi jo omkring det her med, hvad skal biograferne gøre for at holde sig i live. Og det er jo så det, der er sket med i hvert fald nordiske biografer. Det var John, han har simpelthen lyttet til afsnittet og tænkt, det her Morten, han siger, det lyder kraftedeme godt.
Han har knækket konen.
Han har knækket konen, ved du hvad. Uden at sige det til nogen, så snupper vi sgu lige det.
Ja.
Du er tilgivet, John, det er så fint. Men ej, det er selvfølgelig bare for det sjov, jeg skal sige nu.
det er for sjov, jeg skal sige.
For sjov. Og i dag, der kunne vi egentlig godt tænke os at tage den skridtet videre og sige, okay, jamen, hvordan ser underholdningen ud om 5 år, om 10 år? Og det er ikke kun biografunderholdning. Jeg tænker også spil. Det kunne være brætspil. John har sagt det før i vores ene afsnit, hvor han siger, vores største konkurrent er ikke streamingtjenesten. Mm. Vores største konkurrent er andre events.
Ja, fordi vi er nødt til at tænke, biograferne, de har ingen relation til film. De viser bare film.
Ja.
Så på den måde er biograferne ikke nødvendigvis konkurrenter med streamingtjenesterne. Det er filmselskaberne, der er det. Der er sådan en sjov mismatch for nogle af streamingtjenesterne, så er filmselskaberne. Men i teorien, så og det er også noget af det, Jakob Stemmel kom ind på, så kunne de vise hvad som helst. Det er ikke det handler om. Det er at skabe en oplevelse i et mørkt rum.
Præcis.
Og det er det med at skabe en oplevelse. Det er oplevelsesindustrien, som det er deres konkurrenter, og ikke streamtjenesterne.
Og vi kunne godt tænke os i dag at prøve at snakke lidt ind i det her med at sige, okay, vi har VR, som på den ene måde lukker os som individer lidt inde i vores egen verden, når der vi ser film derinde, når vi hører musik, eller spiller spil, eller hvad det nu kan være, arbejder for den sags skyld. Og så har vi den anden side, hvor vi rigtig gerne vil i biografen og se filmene, og vi vil gerne mødes på brætspilscaféer for at spille spil. Brætspil har fået en helt ny renaissance. Mm. Så der er ligesom de her 2 yderpoler, jeg ved ikke om det er helt yderpoler, men i hvert fald de her sådan lidt modstridende ting, hvor vi pendulet sådan hele tiden pendulerer fra den ene side til den anden side for at skabe en eller anden form for balance. Og sådan lidt ind i fremtiden, så siger okay, men er fremtiden, at vi alle sammen sidder med VR-briller på, og så har vi vores egen oplevelse af film, eller er fremtiden egentlig ikke så meget anderledes, som den er i dag, sådan rent teknologisk, men mere indholdet, vi ser eller modtager, er måske bare, ser bare lidt anderledes ud i forhold til det, vi måske er vant til at se i tv. Ser vi det i biografen? Ser vi det på VR? Ser vi det på vores computer? Hvordan er det, vi consumer indhold i fremtiden? Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi starter med lige hvor vi sidder i dag. Nordisk Filmbiograf og Odense, vi var til åbningen både af deres nye sæder, de recliner-sæder, men også den her nye fantastiske forhold, de har lavet, hvor at alt kan ske. Og det er jo lidt det, der... Jeg kan ikke huske, om det var en gang, det man sagde i, før filmen, altså biografen er der, hvor...
Rummet,
hvor alt kan ske. Ja. Og det er lidt egentlig det, der er sket her. Og det gør jo egentlig bare, at man kan sige, det er ikke bare det med at tænde og se en film. Det handler ligesom om interaktionen mellem mennesker undervejs, og det er ikke, fordi man sidder og snakker, eller sidder og kaster med popcorn. Så det handler lige så meget om, når der sker noget sørgeligt i en film, og folk de reagerer på det, så spejler vi os i det. Vi griner, så griner vi sammen. Det er et rum, hvor at vi oplever ting sammen, også selvom det er et mørkt rum. Så er det også her, hvor man Nordsjøen Biograf og Odense, har mulighed for bagefter at gå ned og snakke om filmen.
Ligesom vi ikke, gør nu.
Ligesom vi gør nu, som ikke står på det kolde tag og fryse i vintermånederne.
Som vi også har gjort.
Som vi også har gjort.
Det er derfor, de er bygget om. De bliver så trætte, at vi stod deroppe og snakkede.
Drenge, tag nu hjem.
Ja, gå nu væk.
Så det her med, at biografen lige pludselig bliver mere end bare filmen, men det bliver før filmen, det bliver under filmen, og det bliver efter filmen.
Ja. Oplevelse.
Og det bliver også bredere end det, man kan tage sin billet ned i Storms Parkhus og få en øl og sådan noget.
Ja.
Så det her med at tage biografen er bare blevet så meget større, end det var før. Så det vil sige, hvis vi nu går 5 år tilbage, i princippet behøver vi ikke gå så langt tilbage, men hvis vi nu bare tager 5 år som et pejlemærke, så siger okay, hvordan ser biografen ud i fremtiden? Lige nu, for 5 år siden, der var det meget sådan, vi går i biografen, vi tager hjem, og det er det. I dag, biografen, det er en oplevelse. Ikke kun en oplevelse for filmen, men en oplevelse for os som mennesker at være sammen på en anden måde omkring filmen.
Ja.
Så Lars, Odense Nordisk Filmbiografer i dag.
Det er her, hvor vi er i dag.
5 år ude i fremtiden.
Okay, ja.
Og nu har vi lige, nu kommer I lidt bag om kulisserne. Vores interview med Jakob Stegelmann er optaget på forhånd. Og det er vi selvfølgelig påvirket lidt af, for han siger nogle meget interessante ting. Men hvis du ligesom skal prøve ikke at tænke så meget over det, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et spørgsmål. Når vi sidder her om 5 år, i dag om plus 5 år, hvad er det så for en type biograf?
Jeg tror, at biografen om 5 år er ret meget det, som Natasha og John håber på. Det her sociale samvær, der de ønsker, der skal være her, som er det, som... Da vi indgik i samarbejde med Nordsjøen Biograf og Odense, så havde vi jo en plan om, at vi ville gerne være en del af det, vi ville gerne være med til at udvikle det. Og så er det bare kommet super naturligt, at vores vinkel på det egentlig er blevet det her at pushe det her samvær og det sociale ved at blive siddende i biografen, gå ned i foyeren og drikke øl, tage en kop kaffe hernede. Det er det, vi dyrker rigtig meget, og det er det, som vi hjælper biografen med. Så det forestiller mig bliver en succes for dem om 5 år, at de tager det til sig, når jeg siger de, så mener jeg gæsterne, det her med, at man går lige herned og lige får en kop kaffe eller en øl og lige får snakket om filmen. Og det mener jeg af flere årsager. Den primære årsag er, fordi rammerne er til det, og folk pusher det. Vi gør det, så vi andre også gør det, det er klart. Nej, men altså, at folk gør det, nu kan vi se, René sidder hernede, er også en, vi kender, som også vender sig i foredraget, bliver siddende her. Man kan se, folk, de småt begynder at bruge biografen efter eventet eller filmen er slut. Så det tror jeg er sådan en af de primære årsager til det. En anden årsag er også bare, at film er blevet mere italesat. Film er blevet mere italesat blandt her for Danmark. Jeg føler, at det der også Oscars i år er et godt tegn på, at den almindelige filmgænger er sgu gået hen og blevet en filmnørd. At Everything Everywhere All at Once vinder årets film, og folk er hypet omkring det, og folk er hypet omkring, at det er den, der vinder de fleste priser. Det er en mærkelig film. Det er en film, som hvis du synes, den var fed for 10 år siden, så var du en filmfreak, en filmnørd. Og her for Danmark ville sgu ikke synes, at vi skulle allerede ind og se Fast and the Furious. Så jeg tror bare, vi mødes et sted nu. Biograferne, nu taler jeg, siger jeg biograferne som flertal, men Nordisk Filmbiograf Odense her i hvert fald, de har skabt rammerne til det, og nu filmbranchen begynder også at bevæge sig i den der lidt anderledes retning for filmen, som gør, at film bliver mere italesat blandt befolkningen. På den måde, så tror jeg, vi bevæger os væk fra, se en film, farvel og tak, tag hjem igen. Hvor det bliver sådan noget, ej, den skal vi fandme snakke om, hvad fanden handlede den film lige om? Sidste år, der havde vi Speak No Evil, der fik man lyst til at sidde, okay, hvad fanden er det lige, jeg har set? Vi kommer til at få flere af de der samtaler, og derfor så tror jeg, det ser rigtig, rigtig positivt ud på den front.
Så folk, der skal ind og se film sådan efterfølgende, de skal have sådan en noise cancelling hovedtelefon på, ellers får de spoilt det hele. Lars, hvad hedder
det? Jeg tænkte faktisk over det her den anden dag, hvad fanden man egentlig gør, også fordi vi sidder jo hernede og taler om biografaktuelle film.
Folk tager fri fra arbejde, det er det, der skal til at se alle første forestillinger. Der er én forestilling per dag.
Ja, peak hour for dem, det bliver klokken 10 om eftermiddagen, formiddagen, morgen, det er morgenen,
Jacob,
det er
ikke han, eftermiddagen. Jeg kan man sige jo noget af det, som jeg også har sagt, og det er ikke fordi, jeg skal tage noget fra det, han siger, men måske lidt alligevel. Han siger jo det her med, kunne biograferne ikke godt sætte en sal af til at vise nogle af de her lidt ældre, lidt mere skæve film?
Ja.
Som vi to jo også har snakket om før, at jo, det kan de godt, og jo, det burde de.
Det gør de også jo.
Ja, det gør de også.
Ja.
Men måske også sådan lidt mere fast, kan man sige. Ja. Så det var, at man det går mere sådan, nå, nu er det min film, der kommer. Fordi ja. det er der selvfølgelig andre biografer, der også gør, så gør de jo et stort nummer ud af det. Men man kunne godt gøre det lidt mere fast.
Men den er svær. Den er svær at sælge som en enkeltstående forestilling. Ja. Laver man et abonnement, eller laver man en filmklub, eller et eller andet, så kan jeg se det ske. Men det der med, at du skal gå ind og bestille en billet til en enkelt film, som er en film, jeg vitterligt kan gå ind på 3 forskellige streamtjenester og se, det tror jeg for rigtig mange, at det der gør, at de ikke gør det.
Ja.
Men ideen er sindssygt god.
Tag bare en af de mindre sale. Nej, det var egentlig ikke...
Tog jeg da U18, Morten Dolberg?
Ja, men det er fordi, jeg sidder lige med... Det kan bare være, du skal. Jeg kan ikke huske, hvad jeg var. Hvad pointen var med det.
Nej.
Anyway, jeg kunne godt tænke mig, Lars, fordi at en af de ting, som fylder mere og mere i Nordisk Film Biograf Odense, det er de her events her. Blandt andet sådan noget som yoga bio og forskellige nye tiltag. Og, ja. Altså, man dyrker noget yoga, så ser man filmer.
Film og quiz
og mad og film og så videre.
Jeg var jo til Oscar Nights.
Ja, præcis.
Altså, det event, de har holdt ved og har gjort siden jeg arbejder her før det. Men det her var ligesom et nyt take på det.
Når jeg har snakket med nogle af mine kollegaer, omkring det her yoga-bio, så har de sagt, hvad fanden snakker du om? Det giver ikke nogen mening. Der er ikke nogen mennesker, der dyrker yoga, og så ser en film bagefter. Det er det mest syrede miskmask nogensinde. Og jeg bare sådan, det var før det første var kørt af stablen, så jeg havde ikke hørt, om det var en succes eller ej. På det tidspunkt var bare sådan, nej, men det er lige præcis det, de kan her. Altså, de kan prøve nogle ting af, og så ser man, hvad der sker.
Præcis.
Og så vidt jeg har hørt, så var det en ret stor succes.
Ja.
Og måske også bare i den samme bane, kan man sige. Hvad tænker du så igen, hvis du tænker 5 år ud i fremtiden? Is the sky the limit? Hvor kunne events, hvis du sådan skulle...
Ja.
Hvor kunne det bære hen?
Altså, som jeg har snakket med rigtig mange, som har spurgt ind til det. Vi er jo blevet sådan lidt, korrespondenter.
Og lad os bare bruge korrespondenter.
Ja.
Ambassadører. Vi står nu i dag.
Ambassadører for biografen. Og det er klart jo, fordi vi er så stor en del af det herude, så vi ser det hele, oplever det hele på første række. Så derfor så er der rigtig mange, der spørger os om ting og sager. Nu nævnte du lige din kollega, der har snakket om film og yoga. Og det, jeg siger til folk, det er... Når folk kommenterer det med, at der sker godt nok mange ting nede i biografen, og der går nok mange events, og så er jeg, ja, altså sådan her bliver det jo ikke ved. I den her mængde her, jeg taler ikke på Natashas vegne, jeg taler ikke på Johns vegne, jeg taler ikke på biografens vegne, det bliver mit eget take på det. Men sådan her bliver det selvfølgelig ikke ved. Altså det er et år, forestiller mig, hvor det har tilsidesat en sum penge. De går i minus hele lortet, men nu satser vi i biksen, som du siger, fordi de har nu de rammerne til at lege med de her forskellige formater. Så nu går det all in på det, prøver en masse forskellige ting af. Og Natasha, hun er også god til at altså opfordre folk til at henvende sig til hende og sige, hvis I har en god idé, tag fat i mig, så finder vi ud af noget. Så lige nu, der tror jeg, vi har en testår. De har et testår, hvor de prøver en masse ting af. Og så tror jeg, de vurderer, hvad virker, hvad virker ikke. Hvad virker i en periode, man dør igen. Og så tror jeg måske, at de så prøver at lave en måde, hvor de sådan kan fordele tingene lidt mere. Og lave måske nogle koncepter ud af det. Tag nogle folk ind til det her. Tag det her ind til den her film her. Altså simpelthen tag filmen og konceptet og lave et event ud af det.
Lars, nu giver jeg dig lige mine sko på.
Okay.
Så nu er det dig, der skal spå fremtiden.
Hvad størrelse bruger du?
Det her det er vist 43,5-44.
Åh, det er det samme størrelse som min.
Ja, det er slet ikke noget problem. De lugter lidt, men det er jo nok.
Ja, det gør mine også. Er vi den samme person?
Du har længere hår end mig.
Hedder du altså, Lars?
Jeg kan godt hedde Lars.
Okay. Hvis du gerne vil have det.
Alt for dig.
For 16 kroner, så vil jeg hedde lige, hvad du har lyst til.
Jeg har tendens til at tage krystalkuglen frem, som jeg altid har med mig. Ja. Så hvis nogen spørger, hvad kommer der til at ske i morgen, så har jeg altid et svar på det.
Det er en sjælden gang, hvor vi siger, at vi gør noget, hvor det rent faktisk er metaforisk.
Ja.
Morten har ikke taget en krystalkugle frem.
Nej, Danmarks Mest Visual Podcast, der er ikke en fysisk krystalkugle.
Nej, det er en metaforisk krystalkugle. En sjældent gang imellem, så er det rent faktisk metaforisk, det vi siger.
Ja. Lars, du har mine sko på nu. Nu er det dig, der skal spørge om fremtiden.
Det er så ikke metaforisk, det har jeg.
Det, sådan er det. Kunne et fremtiden... Nej. Jeg skal formulere mig lidt anderledes, end jeg skal
pleje.
Det er fordi,
du selv har et svar på
jeg
det,
jeg har selv svar på det.
Det er klart. Okay. Du kan også bare komme med en...
Hvor mange år er det, vi har gjort det her? Ja. Ikke nok. Du skal... Okay,
så det er... Danmarks mest ægte parret podcast.
det du sagde før, Lars, det var meget sådan vague og sådan meget sådan bred penselstrøg. Nu skal du ind og nu skal du blive lidt mere specifik.
Okay, det er det med eventet.
Eventet.
Ja.
Hvis du ser fem år ud i fremtiden, og det behøver ikke at være på datoen, men sådan, hvis du kigger lidt fremad, et event, du godt kunne tænke dig at se sig, hvor at man... Ja, nej, jeg stopper der, og så kan jeg altid stille flere spørgsmål. Efter jeg er god.
Et event, jeg gerne vil se om fem år.
Ja, eller bare ud i fremtiden.
Ja, ja.
Og det skal ikke være sådan noget UFO og alien, der kommer ind og laver danseshow. Det, men sådan i den nærmere fremtid.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at se, man altså gik all in på film. Altså, hvis der kommer en ny Halloween-film, fredag den 13. faktisk. Fredag den 13. Altså, der kommer det, at man går simpelthen all in. Og det gør de lidt i forvejen, men ja, der er sand på nej, det er urealistisk, det ved jeg godt, men jeg vil gerne have, at når jeg træder ind til et helt specifikt event, så skal jeg føle, som om jeg er en del af universet.
Mm.
Og det er svært, fordi det er der, de næsten er. Altså, de er gode til at skabe universet.
Hvad skal der til, for de lige tager næste skridt?
Jamen, det lyder så højrødt, det her, men jeg føler, at vi præsenterede noget med vores Halloween, som var i den retning.
Mm.
Altså, vi skabte...
Med udklædning og...
En ting, det var udklædning. Vi havde et oplæg for inden. Vi havde lavet et noget grafik, som de kunne kigge på. Vi havde pyntet op. Der spillede musik. Der Michael Myers gik rundt, spoiler, det var mig. Det gik rundt blandt publikum, du ved.
What? Er du Michael Myers?
Ja, yeah, what? Sindssygt, mand. Men du ved... At
tror du, hedder Lars?
Der var lidt skuespil indover. Men det, jeg også mener, det er, at vi var også med til at forlænge den oplevelse længere jo.
Ja, ja.
Fordi vi i gang
og der var ikke nogen, der gik bare lige.
Nej, men vi, der var ligesom et tema, der blev ved. Okay. For at koge alt, hvad jeg lige har sagt, og alle mine tanker ned i en ting, så var det, jeg kunne godt tænke mig at se, jeg kan ikke sige, hvad det er, men et event, som bliver ved i noget tid. Altså, at du ikke bare møder ind, så er der et event, og så slutter du af, og så er det slut.
Mm.
Men at det på en eller anden måde stadigvæk bliver ved på den ene eller anden måde. Og jeg kan ikke fortælle, hvad det skulle være. Et eksempel er det, vi gjorde med Halloween. Et eller andet, hvor der er noget fortsættelse i det.
Efter filmen, altså sådan, at du tog Michael Myers tøj på og gik herned i foyeren og gik rundt og satte dig
ved siden af folk? Nej, jeg mener, er det en måned frem?
Okay.
Og det kunne for eksempel være, at jamen, der kommer en ny John Wick-film. Jamen, så hver mandag, det er næste måned, der ser vi John Wick herinde, og så er der et event, der hedder John Wick Event, hvor der er konkurrencer og præmier. Du ved, at det bliver en måned, jeg skal sætte af til det her event her, så skal jeg betale lidt flere penge på det. Det er måske 700 kroner, jeg skal betale. Men til gengæld er der... exceptionelt lukket event til os, der har tilmeldt os det her. Der er nogle gode deals oppe i baren, der er nogle aftaler med nogle suits butikker nede i byen, eller et eller andet, som gør, at det bliver en eksklusiv klub. Det var det. Jeg kunne godt tænke mig, at de gør det til en form for filmklub at komme hernede. Ja. Altså, event skal være en form for filmklub.
Okay.
Og John, du tager den bare.
Tak. Og vi var lidt højrøde der. Du var det på vores vejen.
Jamen, det var mere for at bruge eksemplet. At vi blev hængende, både høremæssigt, Men altså, folk skrev til os efterfølgende, vi fik jo lytter af det, og folk var... Det, folk skrev til os jo, det var jo, at vi var mere Halloween, end filmen var Halloween.
Der er sgu da ikke smart shit, men...
Nej, det er med på, men det er det. Ja. Altså, og det igen, det er mega højrøret sagt.
Så den dialog, som er fundamentet for vores podcast, den i sådan nogle situationer, der er det der, den lever jo. Fordi vi ved jo ikke, om folk lytter til vores podcast, og så begynder at snakke sammen.
Nej.
På tværs, altså vi har jo fået en masse bekendtskaber og gode venskaber igennem vores podcast, så på den måde kan vi jo mærke det, men der kunne vi ligesom se, okay, men det vi egentlig snakker om, det interview, vi lavede med folk bagefter, det gør, at tingene får lov til at leve videre, så sådan en middelmåde film, undskyld til dem, der elsker den film, men kaldet middelmåde er i mine øjne måske også sådan en kæmpe ros, men hvad hedder det, det gør, at sådan en film, den eleveres egentlig, fordi den får lov til at leve lidt længere.
Og det gør så også, at hvis du ind og ser en film, du synes er dårlig tidligere, og det gør jeg ikke, fordi vi var høje over, efter vi lavede vores oplæg med Halloween Ends, bare lige så folk de ved, hvilken Halloween vi snakker om. Da vi lavede det oplæg, så var det underordnet, at filmen var dårlig. Og det er den følelse der, de skal ramme. At om filmen er god eller dårlig, det er egentlig underordnet, fordi din oplevelse omkring filmen har været skidegod.
Ja.
Ja.
Og det er jo det, de gør pissegodt lige nu, Lars. Og det er jo det, der er problemet med dit svar. Det er, du var lidt ude i fremtiden, men det kunne godt lade sig gøre det nu.
Det vil godt kunne lade sig gøre nu, ja.
Hvis nu... Nu kan svare på mit eget spørgsmål.
Ja.
VR...
Vil du have mig til at sige noget teknologi og sådan noget?
AR.
Ja, fordi det okay, sig hvad du vil, så skal jeg nok komme mit svar på
ja.
Det.
Ja, og det er jo ikke, det er ikke fordi, at jeg tænker, at det er nødvendigvis en vej, man skal gå, fordi, som jeg sagde tidligere også, med, at det er i den anden boldgade, hvor biografen er med til at samle folk og give folk en fælles oplevelse. Men man kunne godt lege med AR på telefonen, eller VR, man fik et VR-headset på, og så i stedet for, at man skulle drysse sand ud over hele gulvet, så var man i Sahara lige pludselig, og så havde man fået det, igen, nu kommer fremtidsperspektivet, for det er ikke bare lige noget, man gør, men så kunne man ligesom se barn, eller i VR,
ja.
og man havde ligesom nogle tracker på folk, så man kunne se, hvor de var, og man stadig kunne bestille. Nu er jeg ude i fremtiden. Jeg ser ud i fremtiden nu på den måde.
Det er kraftigt ikke 5 år, det der.
Det er fandme 5 år, det er
du, jeg hedder Morten. Hvad sker der om 5 år? Og så skal jeg svare på den. Og så siger du bare et eller andet, der er sådan om 50 år.
Wow, 100 år, Lars.
Du bruger kodeorden Motherload i simpelthen der.
Men wow, med referencer, der lige kom der. Ja.
Yeah.
Hvad hedder det? Men det er nemlig også der, hvor man kan sige, at så gør man... Ja, nogle gange så har man lidt oplevelsen af... Da vi var på Kreta, så min kone og jeg, så...
Hold kæft, den her podcast, den stikker i mange retninger. Nu er vi på Kreta.
Så spurgte vi... Vi var ikke noget sådan fancy badelandsted dernede. Så spurgte vi sådan... Hvis vi skulle have set noget kultur, hvad skulle du se? Og jeg kan ikke huske, hvad det hed. Men så sagde de en eller anden ruine, og bare sådan... Nå, okay, så lad os da gøre det. Og det var sådan ruinen. Altså jeg. Og det var det mest nederen overhovedet. Fordi det var bare sådan... Her er der en stor vase, der er malet. Ja. Fint. Her er der noget af en ruin, her er der noget af en ruin. Det var alt som sådan pakket ind. Og det var ikke, nu siger du mega noget, det var det ikke. Det var andre årsager. Men man har altid den der ønske, man har den der Indiana Jones-effekten der. Man vil gerne være vedkommende, der opdager tingene, eller man der kan få lov til at gå på opdagelse. Og det kan man aldrig de steder. Fordi jeg ødelægger det. Ja.
Ja.
Det er det, VR kan. Det er det, AR kan. Det er det med at tage os ned i et fiktivt sted, som vi ikke bare lige selv kan komme hen og give os en oplevelse. Og jeg tror på i fremtiden, om det er så om 5 år eller om 50 år, som måske er mere realistisk. I hvert fald i forhold til økonomiske aspekt.
Hvis vi altså skal rende rundt med VR-headset.
I hvert fald i forhold til det økonomiske aspekt, det der, så er det der med at gøre, altså tage oplevelsen til det næste niveau.
Ja.
Og det er jo lidt det, man forsøgte, eller forsøger i forhold til 3D, 4D, 8D, hvor at, jamen, det handler ikke om filmen, det er ikke filmen i sig selv, man prøver at gøre bedre, men det er oplevelsen ved filmen, altså nu ryster sædet, når der er jordskæld i filmen, og
ja.
Nu spytter en kamel eller en eller anden i hovedet, så får man lige en snotter i ansigtet selv også, og så videre, så videre. Og det er jo igen sådan nogle eksterne ting, man gør for at gøre det mere levende og livagtigt, og for så føler vi en del af filmen og oplevelsen. Og det er det, jeg føler, at VR kan i fremtiden.
Ja.
Det kan det godt nu, men så skal det være, at man skal stå, du skal have det her VR-headset først,
ja, ja.
Inden man tager ind til filmen.
Den er meget splittet omkring den der, ja. Faktisk, fordi jeg føler netop, at det er 3D'en om igen. Og ikke et ondt ord om 3D. Jeg rigtig, 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 rigtig godt lide 3D. Men jeg føler faktisk, at 3D'en, den hører hjemme i stuen på 3D-tv. Og det mener jeg af den årsag, at vi så det komme, og vi så det dø igen i biograferne. Vi så, hvordan Avatar tilbage i 2009, 8 stykker,
ja.
Kom og lancerede det her 3D. Vi så, hvordan alt skulle være 3D. Og folk blev trætte af det. Altså, de blev så trætte af det, at i dag, man griner af 3D. Og det er jo ærgerligt, fordi der er mange, der godt kan lide 3D. Men man så folk grine af 3D. Og blive så trætte af det, at det døde jo. Og der har biograferne rundt i hele verden investeret, jeg ved ikke hvor mange millioner, i 3D-projekter og 3D-lærere, der skal kunne køre de her ting her. Og jeg købte, jeg ved ikke hvor mange milliarder plastik. Briller ind for at kunne se det her 3D, for at det bare skulle dø igen og stå og samle støv. Jo, så er det vendt lidt tilbage her med Avatar, The Way of Water, men det bliver jo kun James Cameron-film, så kommer til at være i 3D. Så er det for stor en investering at omvælte en hel industri til at passe ind i en lille skotøjsæske, som er et forsøg, som fungerer, ja, men det fungerer bare på sigt, og det er særligt det på sigt, der er nøgleordet. med en lille gruppe mennesker. Og det føler jeg faktisk ikke, at biografen skal. Jeg føler ikke, at biografen nødvendigvis skal være dem, der er frontløber i forhold til teknologien. Vi er i det tilfælde, du kommer med her. Det føler nogle andre skal være. Fordi biograferne har allerede opfundet den dybe tallerken. Og vi skal nok komme til det interview, det som jeg alle sidder og venter på. Men Jakob, han nævner det faktisk i det interview her. Mørket. De har allerede opfundet den dybe tallerken. Der er ingen grund til, at de skal blive ved med det. Der er ingen grund til at proppe alt muligt teknologi ned i det. Jeg synes, vi er mega fedt. Jeg elsker, når mine brødre og jeg, vi mødes hjemme med mine forældre, og min lillebror tager sit VR headset med, og min storebror tager sit VR headset med. Min kæreste Anna har spurgt så sent som i går, om vi ikke skulle købe et VR headset. Og jeg synes helt klart, at vi skal købe et VR headset, for det gør netop, at vi kan gøre nogle ting sammen med det VR headset. Vi kan prøve nogle ting, som man ikke lige kan nødvendigvis til dagligt. Og det kunne for eksempel være at tage til den her ruin her i Grækenland. Opleve det VR i virkeligheden, eller i tilbage i tiden, oplevede det for 1400 år siden, og se, hvordan det var dengang. For det er det, det kan. Men det kan bare ikke tage det her tekstile. Det kan ikke tage lydene, det kan ikke tage smagene, det kan ikke tage duftene. Der er
han
er smagende
på ruinen.
Ja. Men det kan...
Var det fra 1300-tallet?
Men det kan den tekstile verden altså bare. Og det er også det, biograferne kan. Vi sidder her rent faktisk i et samvær nu. Hvis vi vil have sand herinde, så er vi nødt til at tage fysisk sand med herinde. Så jeg føler, at vi er nødt til at skille de her ting ad. VR, virtual reality, det hører til de steder, hvor du ikke kan opnå de her ting her. Hvor jeg føler, at biografen, de har opfundet den dybe tallerken. Der er ingen grund til at proppe noget teknologi ned i det, for de har allerede opfundet den dybe tallerken. Folk er jo ikke i tvivl om, når de kommer her, hvad de skal. Nå, hvad skal jeg nu? Ja, de fleste mennesker ved jo godt, at de skal ind og sidde i et mørkt rum og se et stort billede med en høj lyd. Så for mig, der føler jeg ikke, det kommer til at ske, det ved jeg, historie har det med at gentage sig selv, men for mig personligt, så behøver vi ikke implementere VR i biografer, eller AR i biografer, fordi de har allerede opfundet den dybe tallerken. Hold kæft, det fik jeg sagt mange gange.
Natasha, bare lige et enkelt event kan vi godt. Jeg tager min, jeg har to med.
Du tager dine to med.
Nej, jeg er meget enig, og det var heller egentlig ikke, fordi det var det, jeg tror kommer til at ske. Kan jeg altid sige, når du argumenterer så fint. Men
må jeg lige komme med noget? Disneyland kunne være nogle af dem, der implementerede det, for eksempel. Fordi der kommer vi, og det er en park fyldt med forskellige stimulanter og forskellige oplevelser. Det er nogle steder, der skal prøve det. Jeg føler ikke, at...
Den lokale biograf.
Ja, Nordisk Film skal ikke begynde at investere...
Bare helt enkelt gang, Natasha.
Fordi I har allerede brændt nallerne en gang på 3D-projekter. Igen, det er ikke for at tale 3D ned overhovedet.
Men lidt faktisk. Men, det, og især lige til dig, Jesper. Så ja. Når du lytter til det her, Jesper, den er myndet på dig. Alt det, Lars siger, det er til dig.
Nej, jeg valgte jo bevidst at se Avatar i 3D, fordi jeg gerne vil se den i 3D. Og jeg ville faktisk gerne se Dr. Strange 2 i 3D. Nu havde jeg lige sagt, det er kun James Cameron, der laver 3D. Marvel gør det så også, umiddelbart. Men min point er bare, at... Nej, for mig er der ikke et behov for det, fordi VR kan opnå så mange andre ting. Lad det være noget for sig. Ja.
Godt.
Hold kæft, Mark.
Ja, nej. Hvad hedder det?
Det er jo dig, der snakker mest i dag, der mig.
Ja, men det er også, fordi det er meget større spørgsmål. Jo.
Oh.
Det er mig, der spiller spørgsmål,
du,
det her, Lars.
Du har lært i vores lille pause her, så er du faktisk, okay.
Ja, Mars.
Self-learning.
Men det, jeg vil sige, det var, at når da man taler fremtiden, så synes jeg altid, at snakken går på teknologi, på teknologi, på teknologi. Og det er derfor, jeg egentlig gerne vil have den vinkel med.
Ja.
Fordi at Jakob Stenemann, han siger jo noget i den helt anden boldgade, som jeg synes er mega spændende. Og det skal vi høre lige om lidt. Så det var egentlig derfor, jeg tog det med.
Dog, du lægger faktisk op til interviewet nu.
Jeg lægger faktisk op til interviewet nu, og det var egentlig det, der hele var pointet med alt det her VR AR her. Fordi at det tit er det mediebillede, det bliver fyldt af, når vi snakker fremtiden. Vi kommer alle sammen til at sidde med briller på, og vi kommer til ligesom i Wall-E og sidde og ikke bevæge os. Bare sådan, det tror jeg ikke på. Igen, som jeg sagde helt til at starte med, det der pendul her, der hele tiden sørger for at skabe balance. Det er mere isoleret, vi gør nogle ting, det større behov har vi for nogle andre ting, og have fællesskab, ja. Og være sammen og opleve nogle ting sammen. Og det er der, hvor at biografen har sin rette, så jeg er helt enig med dig. Jeg tror også, at hver gang man prøver at skyde pilen i den ene retning, for meget i den ene retning, så misser man, og så bliver man nødt til at sigte det lidt mere tilbage mod midten.
3D er jo et godt eksempel på det. Nu tænker man, okay, nu skal vi alle film være 3D, ja. Så kommer pendulen tilbage igen.
Jeps.
Og så, ja, det er et godt eksempel. Det er et godt eksempel.
Så med det sagt, så vil jeg nu lægge ordet over til mig selv. i interviewet, som jeg har optaget. Vi havde den udsøgte fornøjelse at få lov til i lidt mere end 10 minutter at snakke med Jacob Seeland.
Undskyld, Jacob.
Og vi har fået lov til, det er en kæmpe ære og et kæmpe checkmark på vores bucketliste.
Vi har prøvet lidt af hvert. Vi har været sponsor for et fodboldhold. Vi har lavet så meget. Vi har fået vores eget tv-program. Vi har prøvet rigtig mange ting efterhånden. Den ligger ret højt, den her. Den ligger rigtig, rigtig højt for mig personligt.
Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige, end vi lægger ordet over. Jeg giver ordet til mig selv, og så interviewet med Jacob Steen.
Vil du introducere Morten Dolberg? Ja.
Jeg tager den altså lige op her en gang. Kan vi ikke dævne den lige op og fra? Det prøver vi altså lige. Vi er nået til den del af afsnittet, hvor vi simpelthen har manden selv. Jacob Steenmann, det her, det er jo en fornøjelse, der er ubeskrivelig for os, og en kæmpe ære. Tak, fordi vi må få et øjeblik.
Ja, ubeskriveligt, den har jeg ikke hørt før, men det er jeg selvfølgelig sindssygt stolt af og glad for, og glad for, at I laver sådan en podcast her, fordi det, der er jo brug for, at så mange som muligt gør, så vi kommer ud til folk med budskabet, som vel er. Ja, hvad er budskabet?
Vi er jo to tosser, kalder vi os selv, som ikke har nogen særlig viden inden for filmen, som ligesom tager den på sådan the casual niveau.
Ja.
Og det er ligesom indgangsvinklet til at sige, jamen vi snakker alligevel om film hele tiden, så tænkte vi, vi kunne lige så godt sætte nogle mikrofoner op, og så tage snakken der.
Men så er I jo nok i virkeligheden eksperter, men okay.
Vi har i hvert fald gjort det en del år efterhånden. Men ja, grunden til, at vi også gerne vil lave et interview med dig i dag, det er jo fordi, at du har jo uanede mængder, hvis ikke den person i Danmark, der har mest erfaring på underholdningsbranchen i det hele taget. Nu har du lige holdt et langt oplæg på 2 timer omkring tegnefilmer. Det var en kæmpe fornøjelse. Men vi kunne egentlig godt tænke os, fordi at det her afsnit, det handler jo omkring fremtidens underholdning. Ja. Fordi det er en del af vores kavalkade, vi har snakket om i forbindelse med under corona, startede vi med at snakke omkring, hvad kan biograferne gøre for at komme tilbage. Det har Nordisk Film så valgt at lytte til det, jeg sagde og gjort. Men vi kunne også godt tænke os at høre dit perspektiv efter mange år. Hvad tænker du, der kommer til at ske? Hvad ser du, der kommer til at ske om 5 år, om 10 år? Ikke kun inden for tegnefilm, men måske mere i det hele taget. Er der nogle tendenser, du kan se? Går vi lidt tilbage til det gamle? Er det noget helt nyt, vi skal forvente?
Ja. Det er et vanvittigt spørgsmål at stille, fordi dels fordi det er svært at svare på, men det er også spændende at svare på. Jeg vil sige det på den måde, jeg har aldrig været god til at forudse, hvad der skete, men ret god til at acceptere nye ting, når de kommer. Og det er måske også det, vi skal være i stand til at forstå, at måden at fortælle historier på ændrer sig hele tiden, og at der sker en sammenblanding af de forskellige medier, som for nogen kan virke forvirrende, men som jeg synes, vi skal se det inspirerende i. Altså, at der kommer at fortælles historier på en ny måde. Altså, jeg har jo altid synes, at computerspil var en ny måde at fortælle historier på. Og når man så pludselig ser filmatiseringen af The Last of Us som et vidensbyrd om, at man kan fortælle den samme historie på en anden måde, lineært som traditionelt tv-serie, uden at miste spillets originalitet, men måske få noget ekstra, som spillet ikke har, samtidig med, at spillet har noget, som filmen og serien aldrig kan få. Altså, den der fornemmelse af, at historier kan fortælles på forskellige måder og bevare deres originalitet, men blive varieret. Og det er jo det, vi elsker også ved film, er, at de tager idéer og formulerer dem på en måde, så vi bliver grebet af det. Og det tror jeg, at det, der vil ske, er helt naturligt, er, at det medie og de kunstnere, der er bedst til at fortælle historier, som vi bliver grebet af, de vil også gøre det. På den måde, som vi har set tv-serierne udvikle sig i streaming, må man bare sige, det havde vi ikke set komme. Altså, vi har ikke set, at streaming, der troede vi egentlig, når man begyndte at kunne se ting på nettet, så var det jo bare de samme film, man så. Det gør vi også, for det er fedt, men i virkeligheden ser vi serier med meget mere, vi ser historier fortalt serielt på en anden måde, som man ikke helt vil opleve i biograferne. Jo, der er Rocky 41, eller hvad Creed nu hedder, men der er serier, der fortsætter det i uendelige. Men der er noget ved biografoplevelsen, som er, at det er en afsluttet historie, vi går ind og ser. Der er en midte og en slutning. Sådan forventer vi. Men det, jeg tror, er, at der vil ske en udvikling af det, som måske vil gøre, at man fortæller historier på en anden måde, også i biografen, men bare stadigvæk udnytter, at biografmørket, det er noget andet, end TV's stuen. Altså, det bliver aldrig det samme. Og der er masser af historier på streaming, som egentlig fortjener at blive vist i en biograf. Så min fornemmelse er, at jeg tror, at for eksempel Last of Us, der gjorde HBO jo det, at de viste den til pressen ved en premiere, første episode i biografen. Og det var altså noget helt andet. Og der må man bare sige, jeg tror, at de ting, der sker på streaming nu, vil komme ind i biograferne på en anden måde. Men det er aldrig til at se præcis, hvor det kommer fra. Men at nogle af spillene vil også få indflydelse på det. For det med at se ting i mørket. Nu har vi lige set nogle gamle tegnefilm. Og de blev bare bedre af det. Det er ikke til at komme udenom. Altså, de gav en intensitet, som de bare ikke kan have på tv-skærmen. Så mit håb er, at biograferne får et større og større repertoire med endnu flere ting. Jeg ved godt, det ikke måske er i kortene umiddelbart, men jeg håber det, og jeg tror, at de tendenser, vi ser i tv-serier og det serielle, på en eller anden måde vil strømme over i biograferne. På et eller andet tidspunkt tror jeg, folk vil have lyst til at se de ting, de så på streaming, eller noget tilsvarende. Så måske det kortere film eller serier, man følger med i. Forestil jer, at man gik i biografen en gang om ugen og fulgte med i en serie. Ja. Mm. Det gjorde man jo i seriefilm tilbage i 30'erne og 40'erne. Der var der seriefilm, man fulgte med i med en cliffhanger hver uge. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til.
Det vil også gøre, at nogle serier de vil blive mere, mere specielle. Ja, fordi der er jo uendelig mange tv-serier. Ja. Nu vi drukner jo i gode tv-serier, men hvis man havde den der håndplukkede serie, man skulle ind i biografen
se. Tænk, hvis folk havde skulle se de otte, er der otte episoder af Last of Us i otte uger, så man købte billet til otte forestillinger, en særlig rabat selvfølgelig, og så skulle det heller ikke vare mere end den der halvanden time. Og måske kunne man blive fri for tonsvis af trailer og alt muligt andet, men så den der intense oplevelse af og så at komme det samme sted og se, og jeg skal i biografen hver mandag og se Last of Us. Det kunne jeg godt tænke mig.
Det er en ret god idé, som nu ved vi, at John og Natasha de lytter med her efter vi laver episoderne, så skriv det bag i ørerne, John og Natasha.
I tager det i hvert fald ret ud. Nu jeg blev tilfældigvis interviewet af en journaliststuderende her den anden dag omkring lige præcis det, du også snakker om, Jacob, at biografen kan noget, som tv eller som streaming derhjemme ikke kan. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad er det, biografen kan sådan for dig? Eller hvad de,
altså, jeg tror, det primære, den kan, det er mørket. Og selvfølgelig også, at der er andre mennesker, men andre mennesker kan jo også være irriterende. Det må vi jo se i øjnene. Så det er ikke altid. Det er fedt at se film sammen med nogen, der er sammen om det, som et arrangement her i aften, hvor alle ligesom er filmnørder, men man kan også blive generet, men det er mørket, der er vigtigt, og det lagde jeg mærke til faktisk i en konkurrent til biograferne, nemlig den nye PlayStation VR. De har jo den der cinema mode, eller hvad man kalder det, hvor man pludselig har mørkt udenom, og kan sende alle sine ting fra streaming igennem, og jeg blev sådan helt, sådan vil jeg sidde, fordi det er min hjemmebiograf, så der er jo hele tiden den der udfordring i, at det skifter over. Jeg tror ikke, det er så rart at have den på i 3 timer, hvis jeg skulle se The Batman, men jeg fik lyst til det.
Faktisk her bliver tung med sin
headset på. Jeg tror det, men der er noget om, at når de prøver at genskabe den oplevelse, så er det fordi, de har set, at den betyder noget for os. Og jeg må indrømme, at bare de 5 minutter, jeg så på den måde, der tænkte jeg, yes, så vil jeg se alle mine Blu-rays for fremtiden. Fordi der er alt muligt skidt udenom. Der er lys, og der er ting i stuen, irriterende. Og hvis man ikke har bygget sin egen hjemmebiograf, og det har jeg faktisk ikke gjort, selvom jeg gerne vil, så har man slet ikke den oplevelse. Men omvendt, PlayStation prøver altså at efterligne det, og give os den fornemmelse, så man skal være på vagt. Det kan komme, altså alle, det er alle mod alle, ikke også?
Er der en grænse? Kan det luksuriøse bliver for tilgængeligt. Fordi hvis det er, vi alle sammen, vi har en hjemmebiograf derhjemme, hvorfor så tage i biografen?
Ja, netop.
Hvor nogen, når nogen ser film hjemme med mig, jeg er filmfan, filmnørd, og elsker at se film. Jeg har ikke det store setup, og det er jeg glad for.
Ja.
Fordi når jeg kommer her, så bliver det sådan, som at tage biografen første gang igen.
Ja, men du har ret, og jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg ikke har gjort det. Mit eneste problem er, og grunden til at gøre det, er, at min filmsmag er så forholdsvis ukommerciel, når det kommer til stykket. Jeg elsker gamle film, og når jeg ser film for mig selv, for eksempel tegnefilm, så er det også de gamle tegnefilm. Og det er sjældent, at de bliver vist i biograferne, fordi de er ikke kommercielle nok til at hive nok mennesker ind. Så jeg vil ønske, at store biografkæder vil bruge en enkelt af deres sale på at vise virkelig specielle film. Jeg tror, der er et publikum til det, men det tager lang tid at opdrive det og opdyrke det. Jeg sidder derhjemme, fordi nogle af de film, og mange af de film, jeg gerne vil se, kan jeg ikke vælge på anden måde. Mm. Og det handler om biografernes repertoire, som jeg synes, man bliver skuffet over, fordi det er meget styret af de store succeser. Og jeg ved jo, det er en økonomi, der skal løbe rundt. De kan ikke, altså jeg kan godt lide nogle gamle westerns fra 30'erne i sort-hvid. Jeg er godt ret sikker på, at hvis den blev sat op her i et biografkompleks, så ville der komme ingen. Og hvis der kom nogen, ville det være mig, og jeg kan ikke finansiere det. Men det er mit håb, er, og min fornemmelse er, at den grund til, at man vælger det derhjemme, det er selvfølgelig det magelige ved ikke at skulle nogen steder hen, men det er også det, at det, man godt vil vælge, er ikke biograferne. Og der er jo masser af streaming og af masser af Blu-ray-film, som ikke er i biografen, og som jeg godt vil se. Altså også ældre ting. Der er aldrig nogen film, som er mere end 3 måneder gamle. Altså, jeg sad for nylig og så en af mine yndlingsfilm, som er Carpenter's The Thing fra 82 med Kurt Russell på en fantastisk flot Blu-ray, og det ser virkelig godt ud. Men pludselig kom jeg i tanke om, hvordan det så ud, da jeg så den i biografen way back. Mm. Og så tænkte jeg, hold da op. Der var ganske vist riser i 35 meter kopien, for det var der dengang. Det var mere slidt, og det var mere larmende, og det var ikke perfekt lyd og sådan ting. Men det var mørkt.
Ja. Her afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig at høre dit besøg på, fordi du har for mange, inklusive os to, jo været personen, der introducerede os til nørderi og gjorde nørderi cool.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre dit besøg på, er der nogle ting ved den vej, vi bevæger os med VR, med AR, med streamingtjenester, som bekymrer dig en lille smule?
Og jeg ved, at det er sgu altid farligt at være bekymret, og jeg synes egentlig ikke, det eneste, der kunne bekymre mig, det er, hvis film bliver lavet, og hvis historier bliver lavet for gennemtænkt. Jeg kan jo se, at alle de ting, jeg holder af, er lavet af folk, som fik frihed til at tænke, som de vil. Og det, der bekymrer mig mest, er, at hele denne her branche og hele den udtryksform for ofte er koncentreret på meget store konglomerater. Men jeg mener, jeg elsker Disney for Disney-filmene, men jeg er ikke så vild med en koncern af den størrelse, som kan mistænkes ikke at give kunstnerne en frihed til at gøre tingene og lave fejl og lave tossede ting, som er det, der får det hele til at virke. Så den eneste bekymring, jeg egentlig har, og den har jeg hver dag, den har jeg haft i mange år, det er, at der er for meget styring med det, at de store mediekoncerner og vil prøve at regne ud, hvad vi godt vil have, frem for at lave det, kunstnerne gerne vil have selv. Og det er der, hvor, altså, fordi når de prøver at regne os ud, så bliver det lige så fantasiløst, som vi jo, som brugere tit er. Vi har jo ikke fantasi til at forestille, det er kunstnerne, der skal gøre det. Og derfor så er det sådan egentlig det, der bekymrer mig mest. Og det er en udvikling, som ikke er til at forudse, men jeg tror altid, der vil være nogen, der pludselig bryder det og siger, nej, vi vil ikke være med til det her. Og så laver de noget, som at det er jo det, Spielberg har gjort, det er det, Lucas har gjort. De var kæmpet mod Hollywood, og blev så Hollywood selv på en eller anden mærkelig måde. Ikke også? Og på samme måde er der brug for folk, der gør det. Og jeg tror, de vil være der, men hvis jeg skal være bekymret, hvad jeg ikke rigtig gider være, men hvis jeg skal være det, så er det, at der er for meget styring, og de prøver at regne ud, hvad vi gerne vil have, frem for bare at lave noget, de synes er fedt.
Derfor så er det jo en fantastisk aften, The Oscar Nights, når man ser Everything, Everywhere, All at Once vinde alt. Fordi det netop er A24, som giver deres kunstnere lov til at ånde, giver deres kunstnere lov til at eksperimentere. Mm. Og de satser boksen på det, og de tjener ikke en krone, de er jo i minus, men de er alligevel det mest voksende filmselskab lige for tiden. Ja,
det er en ret utrolig historie, og det eneste, jeg kan sige, er, at hver gang en film, jeg godt kan lide, eller som er skabt af nogle folk, jeg har sympati for, vinder en Oscar, så bliver jeg altid også en lille smule mistænksom på, fordi jeg har det sådan med Oscars, det er tit, synes jeg, nogle ret kedelige film, der vinder, og film, man glemmer hurtigt, fordi der er noget konservativt over det. Så hver gang der er en film lavet, der virkelig kan noget, der vinder en Oscar, så tænker jeg, bare de nu ikke lad sig gribe af den skide Oscar og fortsætter et andet spor, fordi de pludselig har lugtet, at det er, eller følt sig presset til det. Så jeg håber ikke, de lader sig tynge af Oscar, fordi jeg synes, Oscar den kan godt tynge lidt.
Det kan den. Jakob Stegelmann, du skal have tusind tak, fordi du slog vejen forbi Odense og tage en snak med os, og tusind tak for det fantastiske oplæg. Det var dejligt at se nogle ukendte for mig tegnefilm. Også nogle enkelte, jeg kendte til.
Ja, der må være nogle af dem, du har set før. Ja. Men det er super hyggeligt at være. Fantastisk arrangement. Og tak fordi jeg måtte være med i jeres podcast. Hvis jeg kommer forbi i Odense en dag, det gør man jo ret naturligt. Der er jo under omstændighed altid Odense Filmfestival om efteråret. Så lægger jeg gerne vejen forbi, hvis I har tid.
Det har vi altid.
And we're back. Det er sjovt, som jeg altid holder en pause efter... Vi har lagt over til et interview eller
hvad? Jamen, det er ikke så meget, det er sjovt. Det er mere det mærkelige, at vi bare sidder stille og glor på hinanden i 15 minutter. Og så bagefter kommer man og tænker, gud, vi kan sgu da klippe i det.
Ja, det er, der er faktisk ikke nogen grund til, det bare der er bare stille egentlig. Sådan lidt baggrund. Det er lidt hyggeligt, at man sådan helt stille i 15 minutter. Bare.
Sidder bare og kigger. Ja. Hvis I kunne lide vores interview med Jakob Stegelmann, så skriv endelig til os. Tøv ikke med at skrive til os. Enten giv os feedback på, at hold kæft, I var nervøs med en. Tjener at høre på. Eller giver os positiv feedback med, at det var noget interessant snak, I fik det. Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvad I synes om det her emne generelt, men også i forhold til det her med at få en, i vores øjne, ekspert ind, og lige komme med sit besøg på et emne, og så vender vi tilbage til vores studie, som i dagens tilfælde er det samme sted, præcis samme sted, som interviewet foregik. Og I kan skrive på filmhusnavel@gmail.com eller på vores sociale medier.
Og man kan sige, det er jo... Vi havde jo Jakob inden, selvfølgelig fordi vi havde muligheden for, at nu skal vi ikke gøre det og selv mere højrøvet, end vi er. I forvejen, det har vi i hvert fald ikke behov for. Men han, i kontekst af afsnittet, var han jo eksperten. Fordi som jeg også sagde, der er nok ikke nogen mand i Danmark, som ved mere omkring underholdningsbranchen. Der er selvfølgelig nogle ting, han nørder endnu mere ned, blandt andet tegneserier, men han om nogen... har jo fulgt med og ved
nærmest alt,
og en indflydelse på det også, som man også fortæller om i sit oplæg. Og det er jo enormt interessant at høre ham sige det her med meget det, du sagde, du også sagde, for jeg sagde, Lars, prøv ikke at have for meget af det, men det Jacob lige har sagt, fordi vi har optaget interview først. Fordi han siger jo fuldstændig det samme. Det er det der med, det kan noget magisk at være i det her mørke rum i biografen.
Ja.
Som det ikke kan at være derhjemme. Eller som der er faktisk ikke rigtig noget andet rent filmisk, der kan det.
Jeg vil lige sige, at min pointe kommer egentlig ikke, og det kan jeg nemt sige nu, det ved jeg godt, kommer egentlig ikke på baggrund af vores snak med Jacob, men egentlig som generelt et livssyn, jeg længere har haft. Jeg går sindssygt meget ved kaffe, og jeg har gjort det i mange år. Ja, vi snakker kredser, vi snakker kaffe, vi snakker tv-programmer, fodboldhold. Nu snakker vi kaffe.
Sims-referencer.
Ja, det, på en måde har det lignet til utrolig meget på hinanden. Jeg har interesseret mig for kaffe i mange år, og interesseret mig rigtig meget for det, og har brugt mange penge på god kaffe og ikke god kaffe, og har prøvet rigtig meget kaffe på forskellige steder i landet og forskellige steder i verden. Både bestilt hjem, men også ude i verden. Altså, jeg har virkelig søgt det for at lære mere, for at udvide den her smagsoplevelse. Jeg er også der, hvor jeg kan lave en rigtig, rigtig, rigtig god kop kaffe hjemme med mig selv, hvilket jeg også gør. Når jeg siger det til folk, og når folk de associerer mig med noget som værende kaffeelsker eller kaffenørd, jeg har bøger omkring kaffe, alle de her ting, som du ved, som tænker folk, okay, han er ekspert, han ved rigtig meget om kaffe.
Hæftigt, jeg vil gerne have Lars at lave mig en kop kaffe.
Ja, det er måske det første, nogen tænker, men det andet, de her folk, de tænker, jeg skal fandme aldrig nogensinde servere ham en kop kaffe.
Mm.
Og der er min pointe, at hvilken kop kaffe tror du, jeg serverer hjemme med mig selv? Det er jo helt almindelig rød mærkel på en mokka-maskine. Fordi for mig, ja, jeg går sindssygt meget op i kvalitetskaffe. Jeg elsker at nøse omkring en god kop kaffe. Og det, vi snakker ikke espresso, vi snakker ikke latte, vi snakker ikke om de her mælkekaffe, vi snakker en filterbrygget kop kaffe, man kan bruge på mange forskellige måder. Det laver jeg sjældent, og det årsagen til, at jeg gør det, det er af samme årsag som den point, jeg kom med ved at snakke med Jakob. Jeg sætter sindssygt stor pris på, at luksuriøsitet er noget, jeg låner og giver tilbage igen. Jeg kan rigtig godt lide...
Ikke din kaffe tilbage igen, Lars.
Nej. Jeg kan rigtig godt lide, at jeg får noget, så jeg får den der wow-oplevelse. Fordi der er ikke noget, der er værre, end hvis luksuriøsitet bliver dagligdag. Og det vil jeg for alt i verden gerne undgå. Og derfor føler jeg, at biograferne, de har opfundet den dybe tallerken med, at de har skabt den her luksus. Og min opfordring i hvert fald til folk, det er, lad nu være med at søge for meget efter det her med at få en hjembiograf. Jeg synes, Jakobs pointe var sindssygt god, det her med, jamen, så har han mulighed for at rent faktisk at se de her film her, som som ham om han er i biografen igen. Men ligesom ryger, altså ligesom ryger, kommer grafen og kommer ryger, du må meget gerne være ryger. Så længe du er klar over, hvilke konsekvenser det kan have. Så længe du ikke er dagligdags ryger.
Mm.
Hvis du ryger af en årsag. Jamen, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Tobak, hvis du tager en tobakens historie. Fuck, det tager jeg i sidespring, det her. Filmhulen råder ikke folk til at ryge, hvis ikke de kan styre det.
Nej, jeg sagde ikke, når jeg er rygestopsinstruktør.
Nå ja, du er rygestopsinstruktør. Men du må gerne tage den her lektion her. Ja. Tobakken blev lavet som et luksusprodukt til den rige hvide mand. Så det skal vi huske på, det er det, tobak er. Det er et luksusprodukt, som er gået hen og blevet en dagligdags ting. Så meget en dagligdags ting, at folk er blevet afhængige af det. Og det er jo et problem. Så min pointe er bare, lad os værne om de her ting, der er luksusprodukter. Lad os værne om det, og lad det være luksusprodukter. Hold kæft, hvor ville det være nederen, hvis hver eneste dag var juleaften. Så ville juleaften være fuldstændig ligegyldig. Så
det er jeg bare kan bedre lide det eksempel.
Ja. Du skal ikke ryge, hvis du ikke du kan styre det. Quote filmhulen.
Det ved jeg ikke, om jeg så skriver under på det der.
Nå.
Lars, sidste spørgsmål, og det vender tilbage til starten.
Ja.
Fremtidens underholdning. Fordi...
Rygning.
Det er mens vi ser film. Kun når vi ser film, så det er ikke engang om måneden. Nej. Med alt det, vi har snakket om nu, og med alle de sindssyge referencer, vi har haft, og de ting, vi ikke tror, det kommer til at være. Du sagde til at starte med, at... Der skete ligesom et teknologisk kæmpe spring, det der var, vi startede med, at vi går i biografen, det var små. Hvad er det næste store teknologiske spring for biograferne? Nu taler jeg ikke underholdning generelt, nu taler jeg mere sådan biografer. Hvad tænker du, hvad skal det være så? Hvis ikke det er 3D, hvis ikke det er VR, hvis ikke det er de her eksterne ting, at det kan man sige, en projektor og bedre lyder selvfølgelig også, men eksterne ting, men det, ligesom, det påvirker filmen, kan man sige, det gør de andre ting i mindre grad.
Ja. Men spørgsmålet er, altså, der skal nok komme noget, men spørgsmålet er, om der er... Spurgte du, hvad jeg tror, eller spurgte du, hvad jeg vil have? Nej, hvad jeg tror. Det er nok VR. VR eller AR er nok det næste.
4D, men du siger det, selv, det bliver en gimmick, jo. Altså, det er mere det.
Men jeg tror stadigvæk...
Hvad vil du gerne have? Altså, så du tænker, det bliver...
Det tænker jeg, bliver. Det er jeg sikker på, at det bliver... At det er noget i den retning der.
Hmm.
4D bliver det ikke, fordi det er for meget en gimmick. Det er for meget en forlystelsespark. Så jeg tror, vi kommer til at se VR, AR, mest VR, som værende ikke noget, alle biografer implementeret, som det var med 3D. Det ved godt, det gav alle biografer med, det var en stor del, der implementerede 3D. Men jeg tror, de fleste biografer på en eller anden måde i løbet af de næste 10 år kommer til at implementere noget VR af en eller anden art. Om det er et lokale, hvor der kan sidde 10 mennesker inde i, og så er der 10 headsets, det kræver ikke særlig meget. Det er ikke særlig dyrt, kontra en 3D-projektor. Så den er jeg ret sikker på, at vi kommer til at se nogle steder.
Man kan også sige sådan en Stranger Things, og det er ikke kun, men hvis man har VR-headset og sådan noget, så kan man jo se VR-film, altså som er lavet, altså det er ikke spillefilm, men det er jo apropos lidt som tegnefilm. Man startede snart med de her små kortfilm.
Ja.
Så kan man, altså Stranger Things, jeg lavede promoveringsmateriale, hvor man er inde i huset, og egentlig bliver, man skal ikke gøre noget fysisk, men man er bare i et tredimensionelt rum, kan man sige, og kan kigge, hvor du har lyst til. Og ja, det gør, at man risikerer at gå glip af noget, men at du går glip af, at monster måske går lige forbi dig, og du står med ryggen til, gør måske også, at du bliver mere bange, for du tænker, fuck, hvad var det?
Ja.
Altså, så det med, at man ser måske den samme film, eller får det samme stykke underholdning, hvad jeg skal kalde det, men vores oplevelser af det vil være forskelligt.
Det her, mit problem kommer ind, det er, lad os nu adskille de to ting. Altså, hvorfor skal det hedde VR og biograf?
Ja.
Hvorfor kan VR ikke være sin egen, og så biografen være sin egen? Hvorfor er det, vi skal klemme de her ting sammen i en mærkelig sammenblanding?
Ja.
Det er sådan, ja, det, i min optik, der
VR fylder... VR har også sin egen biograf.
Ja. Ej, det ved. Nå, jeg er lol. Lige overhovedet, ja. Grineren. Nej, altså, og det skal ikke lyde som om, jeg er en VR-benægter eller hater. Nej, tværtimod. Altså, jeg forguder på VR, og jeg er en af dem, som er sådan... Jeg synes, der er nogle spil, der faktisk fungerer bedre på VR. First person shooter-spil, føler jeg faktisk personligt. Nu spiller jeg Medal of Honor på VR, og jeg tænkte, det her det er beviset på, at vi bevæger os i den rigtige retning i forhold til first person shooters. At jeg vil have svært ved at tage en first person shooter op igen, efter at have spillet det spil der, fordi det føles helt rigtigt at være first person i VR. Så jeg er mega go for VR, men det er den der med, at vi skal prøve at blande ting sammen, som ikke nødvendigvis behøver at blande sammen. Det er den, jeg helst ikke ser ske.
I hørte det her. Lars, jeg helst ikke fremtiden ske. Sikke en aften. Sikke et afsnit.
Ja. Jeg tror aldrig nogensinde, vi har lyttet. Det er første gang, vi lyder så sofistikeret i en episode. Er det ikke det? Tror du ikke det?
Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Jeg føler ikke at være særlig sofistikeret, men jeg har talt mindre, end jeg plejer, og det er et skridt i den rigtige retning.
Og jeg har talt mere, end jeg plejer. Det er nok derfor, jeg føler mig sofistikeret.
Det var for lov til at sige noget.
Og jeg har lavet en fred i vores knæ, mens vi sad nede, så det gjorde kæft, det gør en alder.
Det er imponerende.
Åh, jeg kan næsten ikke strække det.
Det her har været en drøm, jeg ikke vidste, jeg havde. Eller jeg vidste godt, jeg havde drømt om at få lov til at lave det interview med Jakob Stenmand, men havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi drømt om, det nogensinde ville komme til at ske. Så tusind mange tak, Jakob Stenmand. Hvis det er, man selv har sin input til, hvordan man tænker, at fremtidens underholdning kommer til at se ud, og det, nu har vi snakket rigtig meget omkring film, og jeg lagde egentlig op til, at vi godt kunne tage den bredere, vi har også brugt referencer i forhold til brætspil og computerspil og sådan nogle ting. Men hvis man tænker, at drengen, hvorfor fanden har altså, der er det her åbenlyse, jeg overhovedet ikke har snakket om, eller
jo,
man så
ikke,
tænker...
nærmest ikke snakket AI jo.
Nej, for eksempel. Nej, som jo kan være et emne for sig selv, som jeg tænker, der er værd at tage op på et tidspunkt, også i forhold til at sige, hvordan påvirker, hvordan kan det risikere at påvirke den kreative proces? Og også i forhold til det her med, som Jakob han også snakker om i interviewet, at for alt i verden undgå, at vi bare bliver en matematisk formel, altså vi som mennesker bliver en matematisk formel for et stort medie, en stor medievirksomhed, som bare spytter AI-genereret film ud, fordi det er der nogen, der har lavet en beregning på, det er den type underholdning, vi allerhelst vil have. Ja. Hvis man har nogle kommentarer til det hele, filmhulen@gmail.com. Man kan også smide sin pb'er på Facebook, og ellers...
Eller Instagram. Eller der, Instagram. Der er nok flest, der skriver til os på... det er nok lige splittet på Facebook og Instagram.
Jeg er ikke så teknologisk anlagt, jo. Det ved du.
Husk, at den her episode er altså i forlængelse med vores Biograferne Åbner-saga, som starter med Biograferne Åbner, fremtidens biograf, splinter ny biografoplevelse, og så nu den her episode, fremtidens underholdning.
Så er det vist ikke ret meget at sige. Det var alt for dagens afsnit. Hej hej.
Stop dawdling and take down that walker!